vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülkər Akifqızı. Bugünkü proqramda Qafqaz təbii fəlakətlərə nə dərəcədə hazırdır? Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda təbii fəlakətlərin gətirdiyi bəlalar necə aradan qaldırılır? Bugün təbii fəlakətlər və onların nəticələrindən danışacağıq. Azərbaycan növbəti bəlanın, Zaqatala zəlzələsinin öhdəsindən necə gəlir? Bəs təcrübə nəyi göstərir?
Heç bir yardım zaddə, heç bir şey yoxdur, hamısı yalandır. Evlərin də 90-95% yararsızdır, heç orada oturmaq mümkün deyil. Yağış da hər gün yağır, o yağışda yağmurda bax, bir rəhbərə gəl, hərəmmi ki, sizin gününüz nədir, naharda olsun, neynə məşğul olsun?
Dövlət pullarını öz maraqlarına uyğun olaraq ola xərcləyir. Ələn cəmatın da bir rüşvət alırdı ki, evi tikirəm, o bir sərfən də elin tikinməsində də materiallardan və s. oğurluq, başqa şeylər və s.
Gürcüstanın 70% təbii fəlakət riski altındadır.
146 milyon və 3,3 milyard dollar. Bizim riskimiz bu iki rəqəm arasında yırğalanır.
Müxtəlif faktorlar iqlim şəraitinin dəyişməsi və insanların düzgün olmayan davranışı bu cür dəyişikliyə səbəb olub.
Ermənistanda da mütəxəssislər həyəcan təbili çalır. Ölkə xüsusən də paytaxt Yerevan təbii fəlakət təhlükəsi ilə üz-üzədir.
Ermənistanın böyük bir hissəsi 3-cü dərəcəli seismoloji zonada yerləşir. Bu isə o deməkdir ki, bu ərazilərdə 9 baldan da yuxarı zəlzələ ola bilər.
Bu gün də şəhəri su basma təhlükəsi real olaraq mövcuddur.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə təbii fəlakətlər, bu fəlakətlərdən gələn bəla və onların aradan qaldırılması yolunda görülən işlər barədə danışırıq. Təbiət Azərbaycanı növbəti dəfə sınağa çəkdi. Mayın 7-sində Zaqatalada 7 bal gücündə zəlzələ oldu. Rayonda yeraltı təkanlar hələ də davam edir. Zəlzələ insan həyatına son qoymasa da uçan və ya qəzalı vəziyyətə düşən evlərin sayı 3000-i keçib. Bu təbii fəlakət həm də 7 ildir ki, fəaliyyət göstərən Fövqəladə Hallar Nazirliyi üçün də növbəti sınaqdır. Baxmayaraq ki, ekspertlər Nazirliyin 2 il öncə baş vermiş Kürd aşqınlarında yaddaşlara iz qoyduğundan danışır. Təbii fəlakətlərin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün dövlət büdcəsindən ayrılan milyonların mənimsənilməsi və qeyri-şəffaflığın olması ilə daha ətraflı Kamran Mahmudovun reportajında.
Evimə girməyə mümkün deyil. Bir mən deyil, mənimki kimi neçə adam var, neçə ailə var, hamısının evi uçulubdur. Yüzlərinə, gecə yağış yağıb, hamısı batıbdır, yolğan döşəkdir, mebeldir. Çıxara bilənlər də çıxartmışıq, o da, onlar da suyun palçığın içindədir. Açmışam üstünü ki, indi qurusun. Belədir bizim nəyin vəziyyəti.
Mayın 7-sində səhər saatlarında Zaqatalada 7 bal gücündə zəlzələ və təkrar təkanlar olub. Nəticədə insan tələfatı olmasa da 3000-ə yaxın ev və 100-dən çox sosial obyekt ya uçub ya da qəzalı vəziyyətə düşüb. Zaqatala rayonunun Qımır kəndindən olan Gülnarə Gözəlova da evi qəzalı vəziyyətdə olan sakinlərdən biridir. Danışır ki, zəlzələ baş verən gündən evlərinə ayaq belə basa bilmirlər, tamamilə yararsızala düşüb. Həmin gecəni həyətdə açıq havada keçirməli olublar. Qapılarını döyüb hallarını soruşan da olmayıb. Gülnarə Gözəlova deyir ki, yalnız televiziya vasitəsilə müraciətindən sonra 6 nəfər ailə üzvü ilə birlikdə növbəti gecəni çadırda keçirə bilib. Evlərinə gəlincə isə hələ ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rayonda yaradılmış qərargahının üzvləri gəlib, qeydə alıb gediblər. Ailə hələ neçə gecəni çadırda keçirəcəkləri, ümumiyyətlə evlərinin aqibətinin nə olacağı barədə məlumatsızdılar. Gülnarə Gözəlovanın qonşusu Qərənfil Ramazanova da deyir ki, divarı uçmuş evinə hələ ki, yalnız icra nümayəndəsi gəlib baxıb.
Həbsərətindən buradan ki, gəlib, foto götürüblər, belə yazıblar. Tam belə gəlib, düşüb, gəzib, baxan olmuyubdur. Yəni, evlərə girib baxan olmuyubdu heç kəs. Yəni, bir kənd sevətindən gəlib yazıb, elə-belə gediblər ki, yəni, bir çat var, nə bilim, dağıntı var. O da birinci dəfə tərpənti olanda, o ikinci dəfədən möhkəm zəlzələdən sonra gələn olmuyub.
Zaqatalada zəlzələnin təkrar təkanları hələ də davam edir. Rayon sakinlərinin dediyinə görə, indi hətta 3-4 bal gücündə təkanlar belə onlar üçün təhlükə ilə nəticələnə bilir. Çünki güclü zəlzələdə çatların əmələ gəldiyi divarlar üçün bu cür təkanlar kifayətdir ki, uçulan evlərin sayı artsın. Elə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da zəlzələnin vurduğu zərərin bundan sonra artacağını istisna etmir. Nazirliyin Zaqatala, Balakən və Qax rayonlarında yaradılmış operativ qərargahları fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Rayona dəyən zərər dəqiqləşdirilir. Jurnalistlər açıqlamasında Nazir Kəmaləddin Heydərov deyib ki, evləri uçmuş sakinlərin hamısına çadırlar paylanıb və onların rahatlığının maksimum təmin edilməsinə çalışırlar. Qadınlara, uşaqlara ilkin yardımlar edilib, uşaq yeməkləri paylanıb, dövlət başçısının tapşırığı ilə Nazirlər Kabineti zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün ilkin olaraq 20 milyon manat vəsait ayırıb. Bu, bizə imkan verir ki, təhlil işləri aparaq və ilkin yardımları göstərək, yəqin ki, evlərin və sosial obyektlərin tikintisi üçün əlavə vəsait də ayrılacaq. Bunu da Nazir deyib.
İstidə, havadan, yata bilməz. Gecə yağış yağıdır, bax, bütün uşaqların üstündə havadır.
Su oldu, bütün yardım aşağı.
Sudur.
Ədalət Əliyeva ailəsi 2 az yaşlı nəvəsi ilə Qımır kəndində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurduğu çadırlardan birinə sığınıb. Dediyinə görə, 24 nəfəri üçün nəzərdə tutulan çadırda 30 nəfər gecəliyib. Onun dediklərini çadırın digər sakinləri də təsdiqləyir.
30 nəfər havada qalmışaq, bir-birimiz üstündə yatmışaq.
Biz də dayana bilmirik istidən, amma gecə isə yağış, su, nəm, daha yata bilmirik. Elə bir böyrək ağrıyır, baş ağrıyır, xəstəsi var, qocası var, cavanı var, uşağı var. Uşaq suyun içindəydi. Qorxuruq, həyəcan olur. Hər bir dəqiqə qorxuludur. Hər bir dəqiqə, hər bir saniyamız elə bir ki, canımız, ürəyimiz daha üzülübdür. Qorxudan, həyəcandan.
Nazir Kəmaləddin Heydərovun da dediyi kimi, prezidentin tapşırığı ilə zəlzələnin törətdiyi fəsadları aradan qaldırmaq üçün dövlət büdcəsindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 20 milyon manat vəsait ayrılıb və vəsaitin artırılacağı gözlənilir. Nazir bölgədə bərpa tikinti işlərinin aparılacağını, o cümlədən uçmuş evlərin yenidən tikiləcəyini bildirib. Sakinlərin dediyinə görə hələ ki rayonda tikinti bərpa işlərinə başlanmayıb. Zaqatala zəlzələsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin son illər üzləşdiyi yeganə fövqəladə hadisə deyil. 2 il öncə 2010-cu ilin yazında Kür və Araz çaylarında su səviyyəsinin qalxması nəticəsində baş vermiş daşqınlarda ölkənin 30-a yaxın rayonunda 20 mindən çox yaşayış binası və 110 min hektar əkin örüş yerlərini su basmışdı. Həmin vaxt daşqının gətirdiyi bəlanı aradan qaldırmaq üçün Nazirlər Kabinetinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrindən ibarət komissiya yaradıldı. Prezident göstəriş verdi ki, bir neçə ay ərzində zərər çəkən sakinlər yeni mənzillərlə təmin edilsin. Rəsmi məlumata görə Kür Araz çay üzərində bənd qurma işləri həyata keçirildi, çayın deltası təmizləndi, yeni evlər tikildi. Daşqınla bağlı bütün bu və digər işlərin görülməsinə 300 milyon manatdan çox vəsait ayrıldı. Bu məbləğin təxminən 252 milyon tikinti və bərpa işlərini həyata keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verildi. Həmin hadisədən 2 il vaxt keçsə də heç də bütün zərər çəkmişlər eyni vaxtda isti evlərinə köçə bilmədi. Kiminin evi ümumiyyətlə tikilmədi, kimininki isə aylarla gecikdi. Hazırda 100-dən çox daşqından zərər çəkmiş ailənin şikayətinə məhkəmədə baxılır. Onlardan biri də Sabirabad rayonunun Ulacalı kənd sakini Hüseyin Ağa Şirinovdur. Hüseyin Ağa Şirinov deyir ki,
bu cəmaata ayrılacaq pul, belə deyək də, verilən pul cəmaatın heç o yardımcı tikilisinin puludur. Cəmi deyək 2600 manat belə ən çox verilən insanlara, yəni 2600 manat pul verilir. Bir də o qəzalı evləri orada tikirlər, o tikinti də o dərəcədə fərqdir. Hər halda tikirlər. Hələ ində qədər qurtarmır bu məsələ. Prezidentin sərəncamında var, 3 ay müddətinə bu başa çatmalıdır. Üzə 2 ildir. Hələ də hamısı tam baxıb qurtara bilmir bu işləri. Təmir işləri aparılmır, o görə təmir pulu verir. Cəmi 1000 manat təmir pulu verir bu adam hər evə. Ondan artıq vermir. Və bu düzənlə işləri saxım aparılmıyor. Bir dənə də olsun aparılmıyor. Bu belədir onların işi. Biz o, mən özüm deyək ki, o bərpa düzənləndirmə işləri aparmışam, hesablamışam. Yəni, haradasa 8 mindən yuxarı, tək on, belə deyək, bərpa düzənləndirməsinə xərc vermişam. Yəni, bunu bu adamlar ödəmək istəmir.
Kür Vətəndaş Cəmiyyətindən Mehman Əliyev deyir ki, ölkədə cavabdeh qurumlar başda Fövqəladə Hallar Nazirliyi olmaqla nəinki baş verə biləcək təbii fəlakətlərinin qarşısını qismən də olsa almaq üçün lazımi tədbirlər görmür. Hətta fəlakət baş verən zaman da bundan öz şəxsi mənfəətləri üçün yararlanırlar.
Ən böyük problem odur ki, mən hesab edirəm ki, şəffaflıq məsələsi. Yəni ki, qərarlar necə verilir, hardan verilir, yəni məsələn deyək ki, son zarafatla ilə bağlı. Yəni yenə də aydın deyil. Yararsız nə qədədir, deyək ki, tam dağıdılmış nə qədədir. Mən yenə deyirəm ki, indi 20 milyon ayıb var, sabah yenə 20 milyon ayıb var. Yəni, ictimaiyyətin burada iştirak eləməməsi, alimlərin iştirak eləməsi, mütəxəssislərin və s. Oramızı çox ciddi problemi yaradır. Və bu, Kür daşqınlarında özdən daha çox göstərmişdi, qeyri-şəffaflığın olması. Çox böyük yeniliklərə gətirib çıxarmışdı. Lap ilkin gündən dövlət pullarını öz maraqlarına uyğun olaraq ola xəstidir. Yəni cəmaatın da bir rüşvət alırdı ki, evi tikirəm. O bir tərəfdən də evin tikilməsində də materiallardan və s. oğurluq, başqa şeylər və s. orada da ilintilər var. Yəni demək istəyirəm ki, bu problemlər
Mehman Əliyev deyir ki, Kür Araz daşqınlarında yaşanan bu cür negatif halların Zaqatala zəlzələsində zərər çəkənlərin də yaşayacağı gözlənilir. Xüsusən də rəsmi qurumlar tərəfindən görülən işlərə ictimai nəzarət olmazsa. Elə Zaqatala rayonu Qımır kənd sakini Qürbət Qocayev də ümitsizdir, deyir. Təbii fəlakətin baş verməsindən bir neçə gün keçsə də rəsmi qurumların ona ümid verəcək bir əməlini görməyib.
1800 nəfər əhalisi olan bir kənddir. Təxminən 100-120 nəfərlik palatka var. Qalan adamlar kulyankada, maşın bagajında, maşın altında yatırlar. Heç bir yardım zaddə, heç bir şey yoxdur. Hamısı yalandır. Evlərin də 90-95% yararsızdır. Heç orada otmaq mümkün deyil. Kim deyirsə gəlsin. Lüba evə gedək baxaq. 95% otmaq mümkün deyil. Hətta 90% evin içindən əmlakı çıxarda bilmirlər insanlar. Qalıblar, çöldə yatası yer yox. Yağışda, hər gün yağır, o yağışda, yağmurda, bax, bir rəhbərə gəl, hərəmmi ki, sizin gününüz nədir, naharda olsun, neynə məşğul olsun, heç hərbə qalıb camat qıraqda.
Bu, Bakıdan Kamran Mahmudovun reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanın təbii fəlakətlərə nə dərəcədə hazır olmasından danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədəsən, get, şikayətlə, biz heç günə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Qafqaz qoşağı davam edir. Bugünkü verilişdə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın təbii fəlakətlərin gətirdiyi bəlaları necə aradan qaldırmasından danışırıq. Gürcüstanda 3000-ə yaxın yaşayış məntəqəsi təbii fəlakət zonasında yerləşir. Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə aparılmış tədqiqatın nəticəsinə görə təbii fəlakətlərin vurduğu ziyan 146 milyon dollardan 3,3 milyard dollara dək arta bilər. Bəs Gürcüstanda təbii fəlakətlər idarə oluna bilərmi? Bunun monitorinqini aparan var mı? Və təbii fəlakətlər zamanı hökumətin reaksiyası barədə Nino Xaradzenin danışdıqlarını eşitdik. Reportajla sizi Rəna Allahverdiyeva tanış edir.
Son 10 ildə təbii fəlakətlərin vurduğu zərər 2 milyard dollara çatıb. Qafqazda təbiəti mühafizə ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsinin proqram meneceri Kaxa Baxtadzi belə deyir. Onun fikrincə təbii fəlakətlərlə mübarizə aparmağın ən effektiv yolu məkan planlaşdırması baxımından düzgün strategiyanın işlənib hazırlanmasıdır. Başqa sözlə, yol infrastrukturları və müxtəlif tikintilər zamanı risk faktoru nəzərə alınmalıdır. Kaxa Baxtadzi hesab edir ki, təbii fəlakətlərin səbəblərindən biri də cəmiyyətin məlumatsızlığı və qanun verici regulyasiya ilə bağlı çatışmazlıqdır.
Şəhərdə məkanın seçilməsi ad çox idarə olunan məsələdir. Amma kəndlərdə əhali evləri məqsədə uyğun olmayan yerlərdə tikir. Ötən illər ərzində elə indi də evlərin tikintisi ilə bağlı miqyaslı planlaşdırmalar və razılaşdırmalar aparılmır. Meşə resurslarının istifadəsində də vəziyyət eynidir. Bütün bunlar nəyə gətirib çıxaracaq? Nəticəsi nə olacaq?
Kaxa Baxtadzinin dediyinə görə bu yaxınlarda həm də Gürcüstanda ilk dəfə olaraq təbiətdən gələn təhlükə və risklərin atlasının təqdimatı keçirildi. Amma atlasda risk və təhlükəli zonaların yalnız risk faktorları göstərilir. Ətraf Mühiti Mühafizə Nazirliyi nəzdində geoloji təhlükələrin idarə olması üzrə Milli Agentliyin şöbə müdürü Emil Sereteli deyir ki, təbii fəlakət zonalarının monitoringini yalnız son illər aparmaq mümkün olub. Uzun illər bu fəaliyyətin həyata keçirilməməsinin səbəb isə maliyyə çatışmazlığıdır. Emil Sereteli iddia edir ki, hazırda təbii fəlakət zonalarının yeri tamamilə bəllidir. Hətta bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün tədbirlər də görülür.
Acariya, Rac, Leçxum regionu, İmiritianin dağlarının regionu, Samigrilu və Kaxetian dağlıq əraziləri. Bütün bunlar təbii fəlakət zonalarıdır. Həm də maraqlısı odur ki, Kaxetia orta risk zonalarından yüksək risk zonasına qalxıb. Geoloji həssaslıq dəyişməsə də, müxtəlif faktorlar iqlim şəraitinin dəyişməsi və insanların düzgün olmayan davranışı bu cür dəyişikliyə səbəb olub. Belə ki, Gürcüstan ərazisinin 70%-i risk zonasına daxildir. Sadəcə səviyyə məsələsi var. Bəzi ərazilərdə risk yüksək, bəzilərində orta, bəzilərində isə aşağıdır.
Emil Seretelinin dedikləridir bu. Gürcüstanda təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması bir neçə nazirliklərə həvalə olunub. Ətraf Mühiti Mühafizə Nazirliyi, Regional İnfrastruktur Nazirliyi və o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi. Daxili İşlər Nazirliyi nəzdində Fövqəladə Hallar üzrə şöbənin direktor köməkçisi Fridon Sadunşvili deyir ki, onların səlahiyyətlərinə həm də monitoring aparmaq daxildir.
Bizim şöbə təkcə hadisələrə reaksiya verməklə məşğul deyil. Biz həm də daim hazırlıqlarımızı görürük, gündəlik təhlillər üzərində işləyirik. Hidrometr məlumatları, o cümlədən yerli idarəetmələrdən gələn proqnozları təhlil edirik. Biz yerli idarəetmələrə müəyyən məsləhətlər veririk. O cümlədən çayların məcraları təmizlənir. Bu yaxınlarda Loqadexs rayonunda Kabali çayının üstündəki körpüdə problem yaranmışdı ki, buna da vaxtında reaksiya verildi.
Bu il Gürcüstanda miqyaslı təbii fəlakət qeydə alınmayıb. Amma ötən il Rikotski aşırmasında uzun müddətli yağış və sel sürüşməyə səbəb olmuşdu ki, bu da insan tələfatı ilə nəticələnmişdi. Həmin vaxt Xaşuri, Surami və Çumateliyətə ciddi zərər dəymişdi. Suramola çayı yaşayış evlərini, kənd təsərrüfatı sahələrini tamamilə suyun altında qoymuşdu. Xeyli malqara tərəf olmuşdu. Bu bəlanın nəticələrini aradan qaldırmaq hökumətə 10 milyon lariya başa gəlmişdi. Ətraf Mühiti Mühafizə Nazirliyi nəzdində geoloji təhlükələrin idarə olunması Milli Agentliyinin şöbə müdiri Emil Sereteli deyir ki, Rikotski aşırmasında qeydə alınan təbii fəlakət qeyri-adi və bu yer üçün gözlənilməyən bir hadisə idi. Onun fikrincə bu hadisə həm də bu ərazidə yerləşən binalar səbəb olub. Emil Seretelinin dediyinə görə, Gürcüstan daşqın və sürüşmə kimi təbii fəlakətlərin tez-tez baş verdiyi bir ölkədir. 3000 yaşayış məntəqəsi təbii fəlakət riskləri olan zonaya aiddir. 50.000-dən çox yer sürüşmə zonasına daxildir, 3000 yer isə sel zonasıdır. Elə ona görə də Qafqaza təbiəti mühafizə ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsinin proqram meneceri Kaxa Baxtadze hesab edir ki, müxtəlif nazirliklərin həyata keçirdikləri tədbirlər yetərli deyil və deyir ki, təbii fəlakətlərin idarə olunması işi daha effektiv qurulmalıdır. Mütəxəssisə görə, başda duran vəzifələrdən biri də əhalinin məlumatlandırılmasıdır. Kaxa Baxtadze təbiət hadisələrindən də danışır.
146 milyon və 3,3 milyard dollar. Bizim riskimiz bu iki rəqəm arasında yırğalanır. Bu fəlakətlər Gürcüstanda baş verə bilər. Tədqiqatı Dünya Bank aparıb. Məlumatları Gürcüstandan əldə edib, amma bu məlumatların üzərində dəqiqləşdirilmələr aparılıb, hesabat hazırlanıb. Bu fəlakətlərdən yaxa qurtarmaq olar. Amma əgər əhali maksimum çox məlumatlandırılsa və digər lazımi tədbirlər görülsə, bütün bunları təkcə hökumət yox, həm də yerli idarəetmələr və adi insanlar insanla da etməlidir.
Amma Daxili İşlər Nazirliyi nəzdində Fövqəladə Hallar üzrə Şöbənin direktor köməkçisi Fridon Sadınşvilinin dediyinə görə, xilas etmə xidmətləri daim əhalinin təbii fəlakətlər zamanı davranış qaydaları ilə bağlı məlumatlandırır. Bundan başqa, orta məktəblərdə də vətəndaş müdafiəsi tədris olunur.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Reportajla sizi Reana Allahverdiyeva tanış etdi. Elanlardan sonra Qafqaz Qovşağı davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda təbii fəlakətlər və bu fəlakətlərlə bağlı hökumətlərin fəaliyyətləri barədə danışırıq. Ermənistan da təbii fəlakətlərdən sığortalanmayıb, hətta yerli mütəxəssislər həyəcan təbili çalırlar. Deyirlər ki, xüsusən də paytaxt Yerevanda zəlzələ dağıntıların olması hər gün, hər saat gözlənləndi. Buna səbəb isə təkcə təbiətin özü yox, həm də insan amilidir. Bu barədə Lilit Artunyanın hazırladığı Adlıq reportajda. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış edir.
Ermənistan üçün tsunamidən başqa bütün təbii fəlakətlər və fövqəladə hallar xarakterikdir. Məsələn, yazda qarın əriməsi və aramsız leysanlar daşqınlara səbəb olur. Ermənistanın xüsusən də bir neçə rayonunda güclü külək tikintiyə, kənd təsərrüfatına və insanların sağlamlığına ciddi ziyan vurur. Ermənistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə xidmətinin rəhbəri Avanesa Xangeldiyanın dediyinə görə təbii fəlakətlər sırasında sürüşmələrin də miqyası kifayət qədər çoxdur.
Ermənistanda sürüşmələr təbii fəlakətlər sırasında xüsusi yer tutur. Bizdə 3000-ə yaxın sürüşmə ərazisi var. Onlardan 130-u aktiv zonadır. Bunlar çox böyük təhlükə yaradır. Çünki elə aktiv zonalar var ki, orada yaşayış evləri yerləşir.
Zəlzələyə gəlincə Ermənistanda zəlzələ olub olacaq və praktik olaraq hər gün qeydə alınır. Təbii fəlakətin bu növü 1988-ci il Spitaski zəlzələsindən sonra əhalini daha çox narahat edir. Bəs biz güclü zəlzələ və ya digər təbii fəlakətlərə nə dərəcədə hazırıq? Bu suala Avanesa Xangeldiyandan cavab almağa çalışmışıq.
Uzun illərdir bizdə elə bir hadisə baş verməyib ki, bütün qüvvəni səfərbər etməyə ehtiyac yaransın. Sonuncu belə hadisə Tavuşski rayonunda olub, sürüşmə dağıntılara səbəb olmuşdur. Amma Allah eləməsin, dağıntı 1 milyon insanın yaşadığı Yerevanda olsa, aydındır ki, kənardan da köməyə ehtiyac yaranır.
Yerevan İhamar Kandvelova.
Sismoloji idarənin rəhbəri Gürgen Namalyan dediyinə görə isə Yerevan bugün dağılma riski ilə üz-üzədir. Əgər şəhərdə güclü zəlzələ olarsa və qeyd etmək lazımdır ki, belə bir təhlükə var. Çünki Yerevan risk zonasında yerləşir. O zaman binaların 60% tab gətirə bilməyib dağılacaq.
Qanqun mənalasımena.
Hayastoni Arapeykan.
Ermənistanın böyük bir hissəsi 3-cü dərəcəli seismoloji zonada yerləşir. Bu isə o deməkdir ki, bu ərazilərdə 9 baldan da yuxarı zəlzələ ola bilər. Bu çox təhlükəlidir. Güclü zəlzələ bu zonalarda ciddi dağıntılara gətirib çıxara bilər. Allah eləsin, güclü zəlzələ biz buna hazır olandan sonra baş versin. Yəni, binalar zəlzəliyə davamlı yeni binalarla əvəzlənsin, çünki hazırki binalar zəlzəliyə davamlı deyirlər. Ona görə də seismoloji riski maksimum azaltmaq barədə düşünməliyik.
İnçpəs anel vor növazəsinəl seismik riski.
Dağıntının olma riski isə günü gündən azalmır, əksinə artır. Bunu da Gürgen Namalyan deyir.
Üçüncü risk zonalarında və ikinci və üçüncü tip suxurlarda 4 mərtəbəlidən çox bina tikmək olmaz. Yerevan da üçüncü risk zonasında yerləşir. Suxurları da ikinci tipə aiddir. Ona görə də burada 4-dən çox mərtəbəsi olan bina tikmək olmaz. Amma fərqli mənzərə görürük. Bunun isə nəticəsi ağır, həm də çox ağır olacaq.
Ətraf mühit üzrə mütəxəssis Karina Danielyan hesab edir ki, ölkə Spitakski zəlzələsindən lazım nəticə çıxara bilməyib. Danielyan deyir ki, bugünkü gündə iqlim dəyişikliyi baş verdiyindən bütün şəhərlər nov kanallarını genişləndirir və gücləndirir. Ermənistanda isə əksinə, bu cür kanallar qapatılır, xüsusən də Yerevanda.
Gedara. Himnakan səlafatlar mərkəhəki.
Yerevan əsas nov kanalı olan qətarı qapatdılar. Şəhəri su basma ehtimalını heç nəzərə də almadılar. Halbuki belə bir hadisə 40-cı illərin sonu 50-ci illərin əvvəllərində baş vermişdi. Bugün də şəhəri su basma təhlükəsi real olaraq mövcuddur. Bu yaz elə bir təhlükə yaranmadı, amma bunun növbəti yazı, payızı var. Baxaq görək nə olur.
Çunka, müz qarını qalqı desin.
Zəlzələ təhlükəsindən danışarkən Gürgen Namalyan kimi Karina Danielyan da deyir ki, sıx tikililər xüsusən də paytaxt Yerevanda riski xeyli artırır. Mütəxəssis deyir ki, tikinti normaları hətta məktəblərə münasibətdə də nəzərə alınmır. Yüksək mərtəbəli binaların məktəblərin bir neçə metrliyinə tikilir. Bu isə dağıntı baş verən zaman həmin an məktəbdə olan bütün şagirdlərin həyatı deməkdir.
Təbii fəlakət baş verməyincə biz bunun nəticəsinin ciddiliyinə varmırıq. Amma təcrübədə Spitakski zəlzələsi var. Bundan sonra bizim bu cür məsələlərə münasibətimiz dəyişməlidir. Bu zəlzələ haqqında danışılanda qeyd olunur ki, Gümrü şəhərində tikinti çox sıx olduğundan xilas edicilər və texnikanın hərəkəti məhdud idi. Yerevanda isə vəziyyət daha kritikdir. Əksər məktəblərin həyətlərində hündür mərtəbəli binalar tikilir. Halbuki bu ərazilər məktəblərin idman meydançası və ya sadəcə yaşıllıq zolağı olmalıdır. Bugün istənilən fövqəladə vəziyyət yaranarsa, məktəblər təhlükə ilə üz-üzə qalacaq. Çünki ətraflarında boş ərazi yoxdur. Allah eləməsin, zəlzələ və ya yanğın olarsa, məktəblər hara köçürüləcək? Bu hündür mərtəbəli binaların altına mı?
Bor yerəxanəri qaruğanların patıs parvəli, vortəx, əşənkəri takı.
Bu məsələni müvafiq qurumların qarşısında qaldırmısınızmı? Sualına isə Karina Danielyan belə cavab verir.
Mən bunu hökumətə də, şəhər meriyasına demişəm. Mənə cavabları bu olub ki, bütün sənədlər qaydasındadır. Mən də elan edə bilərəm ki, bizim şəhər ən yaxşı şəhərdir. Amma bu heç də o demək deyil ki, reallıqda da belədir.
Bu, Ermənistandan Lilit Artunyanın hazırladığı reportaj idi. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış etdi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 fərqət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü Axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hazırlə, harika geçti, şəhətlə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə deyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.